z dlouhý vlasy v domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny, v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost, konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Jorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Co říká Gordy, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Vlasy.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den na vlnách svobodného vysílače CS, hezký den ze studia Helen. Začíná další povídání s Helenou na rovinu na témata, o která si píšete. Nikomu z nás nedá spát koronavir. O tom píšete i vy, posluchači svobodného vysílače, nejvíc. Píšete o nařízeních, chaosu v jejich dodržování, o strachu i o tom, že se nebojíte. Vracíte se k nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí, kde se protestovalo proti zaváděným plošným opatřením. Považujete to za potlačování svobody. Prvním tématem dnešního povídání s Helenou na rovinu bude proto logicky koronavir a vše, co s ním souvisí. Povídat si budu s hudebníkem, spisovatelem, novinářem, mediálním expertem, politikem, členem Trikolory Petrem Štěpánkem. Hezký den, ahoj.
Ahoj, zdravím tebe, Oldu i posluchače.
A kolegou z Brna Oldou Duchoněm, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne z Brna.
Začněme nedělním odpolednem, kdy bylo v Praze rušno. Na Staroměstském náměstí se shromáždili demonstranti, kteří protestovali proti zaváděným plošným opatřením. Jak už jsem říkala, považují nejen tato opatření, ale vůbec vše, co souvisí s koronavirem, za potlačování své osobní svobody. O této akci si na sociálních sítích informoval i ty, Petře. Zkusme zhodnotit všechno to, co zaznělo, všechno to, co si přečetl na sociálních sítích od jiných autorů i to, co si tam napsal sám.
Tak já se nechci manévrovat do pozice jakéhokoliv zdravotnického, hygienického nebo epidemiologického odborníka, to určitě nejsem, ani nejsem ekonomický odborník, ale jsem člověk, který hodně čte, hodně, možná víc než leckdo jiný, má čas na to si poslechnout nejrůznější názory, umím si vyhledat třeba co se týká ty demonstrace, nejrůznější videa, takže já o tom toho možná vím víc, nežli ti, kteří tam byli, protože to mám ze spousty zdrojů. A jak začít? No, asi musíme začít šířeji. Já nejsem a priorním kritikem všech těch opatření, protože nejsme jediná země, kde se dělají, nejsme jediná země, kterou postihnul ten koronavirus nebo COVID-19, ale jsou různé přístupy a já vzhledem ke svému ideovému založení jsem spíš příznivcem nežli nějakých nařízení, která se musí, protože to nakonec vždycky zbudí nějaký akce, zbudí reakci, tak mně jsou sympatičtější cesty, kdy ty věci jsou dobrovolné a lidi se podřídí, protože mají důvěru v to, že dělají to, co je pro ně dobré. A to, dejme tomu, se dělo v tom březnu. Neměli jsme s tím zkušenost a ta iniciativa a dobrovolnost lidí, že se tomu podřídili, byla velká. Jenomže my už nejsme v březnu letošního roku, mezi tím se tady lecos stalo, máme, už víme, s čím máme co do činění, mohla se učinit nějaká opatření dopředu, připravit se na to víc. A nejsem si jistý, jestli teda na rozdíl od toho začátku, kdy ta vláda vlastně relativně obstála a dejme tomu nemůže, nikdo z nás s tím neměl zkušenost, tak teď už jsme někde jinde a přece jenom těch zkušeností je úplně víc a můžeme se podívat, jak to dělají v sousedních zemích a jak to dělají úplně v jiných zemích. A v tomhle tom slova smyslu si myslím, že už jsme teda neobstáli vůbec, nebo respektive tato vláda. A to, že se to lidem nelíbí, tak proto já mám pochopení. Já mám pochopení proto, že se lidé tomu spírají, že se bouří, že hledají nějaký ventil. Notabene, když vlastně i člověk, který tomu dovijak nerozumí, vlastně umí říct, že prostě některá ta opatření jsou nelogická, že jsou chaotická, že se někdy víc řídili jakoby nějakou PR-ovou poptávkou, nežli tím, co se opravdu mělo udělat nebo nemělo udělat. No a samozřejmě mají obrovský dopad na některé lidi. A tady je nejhorší věc, že se vlastně ta společnost potom dělí na lidi, kterých se to vlastně moc netýká. To znamená, to jsou všichni ti možní úředníci, státní zaměstnanci, bla, bla, bla a tak dále. Ba dokonce i důchodci. Na ně to nemá žádný dopad, myslím ekonomický, finanční. A pak je tady ta druhá půlka, která ovšem tu první půlku vlastně živí. Tím, že mají firmy, že produkují nějaké věci, bla, bla, bla a tak dále, to nebudu rozvádět. A na tu naopak všechna ta opatření, na mnohé z nich dopadají. A ty lidi jsou najednou bez peněz, bez práce, krachují jim firmy, budoucnost nevábná. No a do toho všeho třeba pan prezident neví nic lepšího, nežli si ještě do těch lidí šťouchnout a trefit se do nich a mít vlastně nechutné poznámky na jejich adresu, že umělci jako nejlepší díla vytvořili, když byli v bídě, což je blbost. Leonardo da Vinci nežil nikdy v bídě, Michelangelo taky nežil v bídě a za Davida inkasoval obrovský peníze. Jo, takže prostě i tohle William Shakespeare určitě nežil o chlebu a o víně, ale byl to bohatý člověk. Takže i tohle to je nesmysl. A mně to připadá nevhodný, neslušný, ještě takhle ty lidi vlastně popichovat a trefovat se do nich. Takže potom vzniká v té společnosti papiňák, nebo jak bych to nazval, jo? Že v té společnosti ta frustrace roste. No a někdo to potom řeší tím, že svolává demonstraci, která možná není nejšťastnější, jo? V době nouzového stavu a v době, kdy prostě ta situace...
No a bylo vůbec šťastné jí povolit?
Prosím?
Jestli bylo vůbec...
No, demonstrace se ani za nouzového stavu nepovolují.
Aha, takže opravdu se jenom ohlašuje.
Takže a museli by existovat skutečné zákonné důvody, proč ji zakázat. Jo? Takže ono je to potrochu složitější. Takže prostě v těch lidech to je a chtějí to dát vědět. A na to mají zase právo podle shromažďovacího zákona a je dobře, že tohleto právo máme. Takže se to sešlo, no a tak se o tom třeba povídejme chvilku ještě, abych nemluvil jenom já.
Určitě Olda bude chtít zareagovat, ale mě zajímá, proč se to zvrtlo. Byli tam opravdu tedy ti, kteří tam byli jenom proto, aby zvedali adrenalin, aby se snažili rozohnit tu atmosféru?
To je dobrá otázka, proč se to zvrtlo. A já jsem o tom napsal, jak říkám, já jsem seděl doma a sledoval jsem nejrůznější přímý přenosy a potom i ty nejrůznější videa, který lidi posléze pověsili na sítě a vyhodnocoval jsem si to a dospěl jsem k jednomu jedinému závěru. Pokud to ten režim chtěl zakázat, tak to klidně mohl zakázat úplně na začátku, protože nějaká ta nařízení prostě byla porušena úplně od začátku, že tam těch lidí bylo víc a možná se na sebe trošku mačkali, ale to on neudělal. Takže hodinu to běželo a potom Hamáčka a spol. Nenapadlo nic lepšího, nežli to teda utnout asi o 3/4 hodiny dřív, nežli to mělo skončit. A já si kladu otázku. Co by se bylo bývalo stalo, kdyby to nechali doběhnout ty 2 hodinky, co to mělo trvat? Kdyby tam prostě ty lidi, kteří měli něco na srdci, ty řečníci na pódiu, kdyby teda pověděli, co mají na srdci, lidi by si to vyslechli, možná by se u toho trochu vykřičeli, zaprotestovali si, demonstrace by se normálním způsobem a v normálně očekávaném čase by se ukončila, to znamená okolo ty 17. hodiny a určitě by byli vyzváni, aby se v klidu rozešli domů na všechny strany a nejspíš by v klidu a v pohodě domů dorazili tedy jak ty řečníci, jak ty pořadatelé, tak ty demonstrující a i ti nasazení policisté. Jenomže tohleto se nestalo, asi po hodině trvání ty demonstrace Hamáček a spol. Neměli nic lepšího, je nenapadlo, než že to teda předčasně ukončejí, k čemuž vyzvali ty pořadatelé. A pořadatelé to tedy vlastně dobrovolně ukončili prakticky o hodinu dřív, ještě stihli poděkovat policistům, že se chovali vlastně korektně, byť o tom taky já mám určitou pochybnost, jestli je to nejlepší řešení ty těžkoděnce poslat už na nádraží a pak do všech přístupových cest a tam to prostě přehradit a kontrola všem, kteří tam jdou, občanky a baťohy a tašky, k čemu se ještě dostaneme, k těm kontrolám všem možným. No a co se stalo po té hodině? Tak ještě chvilinku nechali ty lidi odcházet a potom prakticky zatarasili všechny odchodové cesty z toho Staroměstského náměstí. A i lidi, kteří se odtamtud chtěli dostat, tak vlastně neměli kudy. Nebo je posílali od jedné ulice k druhé a těch videí, kde je tohleto patrné, je mnohem víc. To je jeden problém. Druhý problém je, že ten první dělobuch, nebo ta první rána vybuchla v okamžiku, kdy bylo ohlášeno to předčasné ukončení demonstrace. A hodil to nějaký ten chuligán, nějaký ten fotbalový fanoušek nebo někdo z těch raudis, a nebo to hodil nějaký provokatér, a že tam ty policejní provokatéři byli, a nebo neříkejme jim provokatéři, ale říkejme jim tedy policisté v civilu, kteří se vmísili mezi fotbalové fanoušky. A z těch videí je patrno, že to byli tihleti týpci, kteří tam jaksi ponoukali ty lidi. Tam jeden ten provokatér je vidět, jak na policistku jakoby hází nějaký předmět. Jo. Jenomže zároveň ten samý člověk, jakoby zároveň ty ostatní raudis, jakoby zároveň tu policistku ale chrání. On to samozřejmě po ní hodil, aby jí netrefil. Jo. Takže prostě to jsou podezřelý věci, nebo ten chlapík, který ho ti zúčastnění označují tedy jako provokatéra, který tam dělal já nevím co, a potom je vidět, jak nasedá do policejního auta. To je prostě úplně komický. Takže já z toho dělám závěr, že prostě někdo vlastně úmyslně, a ještě jsem se dopátral toho bodu nula, teda jako kdy potom opravdu nastala ta strkanice, a ten bod nula je, kdy ta uniformovaná policistka tam strká do jednoho z těch fanoušků. A on samozřejmě na to fyzicky nereagoval, ale teďka je vidět, jak on i ty lidi okolo najednou, jak je to naštvalo. A potom vlastně už ta policistka a ti další dva uniformovaní jenom ustupujou a tyhle ty na ně pokřikujou a jeden ten provokátor tam právě hází nějaký ten předmět, nevím, co to bylo. A vlastně to je věc, která odstartovala vlastně ten to, co se tam potom dál odehrálo. No a takže kdo je za to rozpoutání toho všeho, co se tam pak stalo, zodpovědný? Namísto toho, aby prostě to nechali doběhnout a ty lidi nechali rozejít, tak je tam. Tak to předčasně ukončili, což ty lidi naštve taky, protože vědí, že to mělo být o hodinu delší. Potom se tam přihodějí tyhle ty věci. Potom tam naběhnou borci v těch, co tomu říká?
Těžkooděnci, jo.
Ty těžkooděnci, kteří tam prostě pouštějí hrůzu, pak uzavřou odchodové cesty. Spousta těch lidí se nemá jak dostat ven. Teď jsou videa toho, že prostě oni to přehradějí a nepouštějí mámu s malým dítětem, jo? Nebo nepouštějí starý lidi, kteří tam byli se psem. Jo? A přitom už, já nevím, tam 50 metrů za nima vybuchujou ty petardy nebo granáty nebo slzný granáty a jsou to rány. A já prostě teď se vracím k tomu, že ty policajti všechny ty příchozí kontrolovali, to znamená, že kontrolovali tašky, baťohy, takže kdo tam natahal tu pyrotechniku, jo? Kdo to tam všechno házel, jo? Prostě na mě to dělá dojem, že to vlastně byla policejní akce, ty výbuchy a všechno to, co se tam dál dělo, takže ty mamince s tím dítětem nebo těm starým lidem se psama, prostě 50 metrů za něma vybuchují tyhle ty dělobuchy a před nima stojí těžkooděnci, který je nepouštějí ven. Jako jo. Takže to už není jenom o tom, že tam ty těžkooděnci uzavřeli ty fotbalové fanoušky. Tam byla spousta dalších úplně normálních lidí. No a teďka nastává ještě další věc. Jak je to celý interpretované? No tak Česká televize a další média samozřejmě nesklamaly. A celý to interpretují, že to byla akce těchto chuligánů fotbalových, což ale prostě vůbec není pravda. Dejme tomu, jestli čtvrtina těch zúčastněných byly tyhle ty tyhle ty fotbaloví fanoušci a já tvrdím, že to od těch pořadatelů není moc dobrý nápad, že vlastně je tam tomu přizvali. Ale to je věc jiná. I ti fotbaloví fanoušci jsou normální občani a mají normální práva. Ale říkám, 3/4 těch účastníků ty demonstrace, to byli ty nešťastníci, ty, co přicházejí o tu práci, o peníze, o firmy, kterých se prostě ta opatření bytostně dotýkají a prostě přišli říct, že takhle ne. A na to mají ty lidi právo, jo. No a co udělá Česká televize? No celý to zinterpretuje, že to byla akce těch chuligánů, což prostě nám, pamětníkům, kteří pamatujeme minulý režim, to mě přesně připomíná ty 70. 80. léta. Konec konců, jak vznikla Charta 77 na obranu vlasatých muzikantů, kteří chtěli svobodně hrát. Jo. Takže já z toho mám takový podivný pocit, že zase ten režim přistupuje k tomu, že vlastně jakoby takhle před tu veřejnost vystrčí takovou skupinu lidí, který jako ta většinová veřejnost jako skočí na to, že ale dobře, že jim napráskali, jo, stejně jako dobře, že poslali ty vlasatce k soudu v tom roce 76, jo. A tak se předhodí jakoby viník, který dělá něco, co se nesmí. A už to jede. Jenomže já si myslím, že svobodná společnost a opravdu demokratická společnost se má vyznačovat tím, že prostě se vede diskuse, že jsou připuštěny i odlišné názory a ne, že se umlčujou. A že prostě lidi mají právo vyslovit ten svůj protest a měli ho i ti účastníci té nedělní demonstrace. A podle mě režim, policie vůbec neměla zasahovat. Notabene v okamžiku, kdy celý ten zásah, a to je podle mě úplně nejhorší, když vlastně do značné míry je podobný tomu, co se odehrálo 17. listopadu na Národní ulici, na Národní třídě, kdy policie taky uzavřela východy dobře, ty fotbalové fanoušky teďka v neděli neseřezali, jo. Ale v zásadě se to nijak moc neliší to, co prostě ta policie vyprodukovala. A politickou zodpovědnost za to nese ministr vnitra Hamáček. A teďka informace, já ji nemám ověřenou, ale taky jsem na ní narazil, že údajně v tom velicím štábu to probíhalo tak, že ti policajti, ti vrcholní policajti, že nebyli pro to ukončení předčasní. Že to si prosadil Hamáček. Jo. Takže politickou zodpovědnost za celý to, co se odehrálo, za ten exces, tak za to nese ministr Hamáček a já jsem o tom napsal a myslím si to, že ten člověk by měl okamžitě vyfičet, vypadnout, podat demisi. Prostě ten člověk se pro mě navěky znemožnil, protože takhle ministr demokratické země prostě nemůže postupovat vůči občanům vlastní republiky.
Jarda píše, aby si mu odpověděl, protože on si myslí, že ty provokace na Staroměstském náměstí byly proto, aby se právě ta demonstrace zvrhla a aby byla důvodem k vyhlášení lockdownu.
No to je, to už se budeme dohadovat, jako jo, jestli to tak je nebo není, ale každopádně to, co se posluchač ptá, ano, je to možnost, že to takhle opravdu bylo, že někdo se snaží vyvolat, aby bylo jakoby hůř a aby existovaly nějaký ještě víc ospravedlitelný důvody k tomu nějakým ještě větším opatřením, k větším represím a k dalšímu utažení.
Odo, chceš doplnit?
Tak já jsem si dělal bedlivé poznámky a to je v podstatě v tom smyslu, že já naprosto s Petrem souhlasím ve všem, protože já jsem to sledoval.
To je dobrý, když levičák souhlasí s pravičákem.
Bereš mě to z úst. Já s tím naprosto souhlasím to, co říká. Paralela s rokem 89 Palachův týden. Já jsem taky dal na sociální síť takovou fotomontáž, akorát, že neměli bílé helmy, ale měli je černé teď, jo? No. Děti, chlapci. No. Mně vždycky nejhorší pro mě je zjištění, když jde někdo proti vlastním lidem. Ano, když dělají ti, když se jdou mlátit dva davy, ti raudis, když se prostě potkají na poli a jdou se zřezat, tak je někdo odstoupí. Nebo když protestuje levičák proti pravičákovi, teda, když už jsme u toho, jo, tak prostě dejme tomu, tak od toho tam je, ať se tu ty lidi nepomelou. Ale oni šli zmlátit lidi, kteří vyjádřili, jenom šli někam vyjádřit názor, jo. Kontrolovali je na nádraží. Proč tam nepustili teda ze zákona jenom 500 lidí na to náměstí a pak mohli říct teda šluz, prostě nedodržujete teď momentálně zákon. Neudělali nic, nechali, to bylo no. plný. To tam bylo těch, ne 2000, tam bylo daleko víc lidí. Možná i těch 10, klidio píďo. A nechali to tam. Potom, že jo, udělali to, že když ta akce jakoby skončila, nebo byla předčasně ukončena pořadatelem, že, který řekli ještě, že poděkovali té policii a řekli, kady mají odejít, no tak ti lidi tam šli a oni je tam nepustili, oni jim říkali, běžte na druhou stranu. No. Někoho pustili, někoho potom ne a poté, pak už to bylo naprosto jasné. Tam těch videí je spousta, ono se ještě strašná spousta objeví, on už to někdo zazálohuje, takže oni se nemůžou tak vylhávat. Když tam Petr říkal o tom, o těch provokacích. Na jednom tom videu je krásně vidět jedna jednoduchá věc. Chlapík tak mezi 40 a 50 je v tom davu v druhé řadě a před ním jsou 4 ti mladí chlapci. On žduchá toho jednoho v ten moment na tu policistku, která tam telefonovala. To byl první takovej záchvěv toho. Potom další záchvěv byl, že vlastně on ty 4 před sebou tlačí, potom jak ta policistka ustupuje, tak je tlačí do toho kordonu.
No,
a pak zase do nich žduchne, aby oni padli na ty těžkodence a tento člověk ustoupí o 2-3 kroky dozadu a šahá do popelnice pro kus něčeho, což tam háže. A pak se najednou tento člověk vytrácí. Takže může si namlouvat, kdo chce, co chce a vymýšlet konspirační teorie, ať to by bylo tak nebo tak, jo, tak prostě tento člověk, a toho by se měli zeptat, kdo to je. Když ještě rozvinu to, že potom ten další, který hodil ten první, ten dělobuch, což říkají ti účastníci, kteří tam byli, nasedá do toho policejního auta, takže se nám to s velkou pompou v televizi vrátilo, že to byl člen antikonfliktního týmu. No pokud já vím, tak jsou vždycky se žlutejma vestama a mají to napsané na zádech tyhle
tíly. Přesně.
Jo? A nenasedají do auta a nerozostupuje se kordon těžkohodenců, aby někdo prostě od tam vyfrčel ven. Je to prostě tak směšný, že už to ani naplánovat neuměli ti lidi. A už jsme tak stupěli, že už to ani naplánovat neumíme, aby z toho něco vzešlo. Ale samozřejmě sdělovací prostředky na to mají absolutně, absolutně jiný názor. A další věc, která mě fascinuje, když pan Hamáček přece, oni ho sice vypískali, tak se asi bál přestoupit před milion chvílek, když byl, tak tam byl. Proč? Nenahlásit, když mohli přijet všichni ti chytrolíni, mohli přijet s majákama, s kordonem policajtu a mohli si stoupnout před ten DAF a něco jim sdělit. No. Neudělali tak, neučinili tak. Čeho se bojí tito lidé? Čeho se bojí? Teď tady měli krásnou možnost, jak to mohli všechno zhatit, odpískat a v míru, v klidu prostě z těch lidí, kteří tam šli protestovat, vlastně udělat to, co z nich udělat chtěli, ale obráceně. Neudělali to. Tak to je prostě pro mě další takovej moment, který já prostě vidím jako strašně špatný. Jsou to naši vládci, je to naše vláda. Proč se bojí předstoupit před lid?
No.
A jsme u toho. To jsou prostě podle mě základní věci. Že se spojilo něco s raudis, no tak samozřejmě, protože v dnešní době, když někdo svolává nějakou demonstraci, tak se obává, že mu přijde málo lidí, tak je rád za každého, kdo tam přijde, domluví se s těma vedoucíma o těch raudis, ano, nikdo nic nehodí, půjdou jako takhle. Nejlepší by bylo, kdyby šli se svázat levé ruku vám vzadu, měli jim hned svázat ruky a byl by pokoj, že by zvali a popadali.
Jo? Holdo, jestli ti do toho můžu skočit, no. Řekl jsi strašně důležitý slovo, řekl jsi slova důvěra. Jo?
Přesně.
Prostě jsme v těžkých časech a jestliže to máme překonat, tak ti lidé, kteří to řídí a jinou vládu než tuhle nemáme, tak by prostě měli mít důvěru. Ale jak já můžu mít důvěru, když vláda, která dejme tomu od května, na co sáhla, to zkazila, a pak si jako toho diktátora v uvozovkách povolá teda plukovníka, udělají z něj ministra. A všichni víme, že ten chlapík, pominu to, že kdysi nedostal, že nedostal nějakou prověrku, jako dejme tomu, no. Ale mě irituje to, že povolají chlapíka, který si v červnu zřídí živnost na výrobu zdravotnických pomůcek. Jeho dcera nebo rodina prostě jede ve farmakobiznisu. A tenhle ten člověk potom nám, co by společnosti, ordinuje tyhle ty věci. Jo. Roušky, očkování, blablabla a tak dále. No, tak jako ve mně to doby jaký pocit důvěry nevzbuzuje. Jo. Nebo předseda vlády Babiš. No, kromě jiného podniká taky ve zdravotnictví. Kolik stojí všechny ty testy, kolik prostě všechny ty věci stojí, jo, tak
zatímco... Roušky, dezinfekce.
Zatímco některý lidi přicházejí o svoji práci, o peníze, bla, 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 tak tady máme jinou vrstvu lidí, který prostě na celým tomhletom, na celý tyhle ty šílenosti vydělávají obrovský peníze, jo. No a pokud zároveň sedí ve vládě, která nám ordinuje tohleto, no tak prostě jakou důvěru to může vzbuzovat u lidí, když prostě teďka jsem poslouchal Primulu a Babiše teďka, když vyhlašovali další ty opatření, no tak já k těm lidem prostě důvěru nemám, no a asi se nelíším od řady jiných. Na druhou stranu, já tady nechci jaksi bubnovat proti těm lidem, který mají strach z toho všeho, no. Strach je přirozená, je lidská přirozenost a byť já to tak necítím, tak prostě mám pochopení pro ty lidi, na který to dopadá a vlastně se mnohým z nich nedivím. Já s těma médiama mám nějakou zkušenost, takže si umím to, co říkají, dělit dvěma, možná deseti radši. Jo. Ale v okamžiku, kdy už půl roku ty média a na čele s Českou televizi nejedou nic jiného, nežli koronavirus. Denně do těch lidí hustěji všechna ta čísla odběru nakažených, hospitalizovaných, mrtvých a mrtvých u nás, mrtvých v Brazílii, v Itálii, nakažených v Indii, v Číně, v Americe, v Rusku. Ku podivu v Bělorusku asi nic není, jo. Jestli vás to napadlo.
Nenapadlo.
To je taková psůvka, jako jo. Prostě jedna negativní zpráva za druhou. No tak jak to pro Boha na ty lidi může působit, jako jo. Já se nedivím, že spousta lidí prostě má strach z toho. A částečně oprávněnej. No jenomže nejenom psychologové vám řeknou, že prostě náchylnej k nějakým nemocem, k nějakým onemocnění, zde je člověk, je daleko víc, člověk, který není v psychické pohodě ani ve fyzické pohodě, nežli člověk, který je prostě happy, který je spokojený. No a ta média dělají úplně všechno pro to, aby kromě toho, co prožíváme, jsme vlastně ještě jako na tom byli blbě na duši. Jo. Takže se fakt nelze divit, že v těch lidech roste ta frustrace, která potom ústí v to, co jsme viděli třeba v neděli. A ještě určitě to bude mít pokračování.
Mia píše, že pracuje jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a vnímá ten velký nárůst jejich služeb pro rodiče i pro žáky, ale i pro učitele. Je přesvědčená o tom, že to může mít fatální následky, ta doba koronavirová. Tuto skupinu lidí. Ale já si myslím, že kdybychom se zeptali jakéhokoliv psychologa, psychiatra, tak zjistíme, že i ostatní profese se objevují u psychologů, psychiatrů, protože si neví rady s tím, že přichází o příjmy, přichází o živobytí, přichází tím o rodiny, protože ty stresy doma rozbíjí rodiny daleko víc, než když je pohoda. Je to také velký problém. Myslíte si, že to vůbec může skončit? Jaký rozdíl je v tom, jak jsme vnímali koronavir na jaře a jak ho vnímáme teď? Podle MIA je teď méně solidarity, méně pomoci, méně dodržování nařízení, více protestů, více takových těch naschválů si vzájemně. Dříve jsme prý chodili nakupovat sousedům a hlásili se na úřadě, že budeme kupovat nákupy pro všechny, kteří si nemohou pro ně dojít, a bylo pár nemocných. Teď je nemocných opravdu tisíce, nemohou z domova, ale nikdo se jich nezeptá, jestli nepotřebují nakoupit. A je mnoho těch, kteří nemají, kdo by jim nakoupil. Tak se jí zdá, že by jsme se možná měli vrátit tím svým chováním zpátky na jaro, ale jak to udělat?
Ne, to nejde, to prostě souvisí s tou promarněnou důvěrou. Takže tohle to zhojit nebude, to prostě musíme nějakým způsobem přežít, modleme se, když už teda to musíme prožívat, ten téměř lockdown, jak tomu říkají, a že se to trochu zlepší. Teďka já nikoho nevyzývám k nějakým protestům nebo nějaký, prostě máme tuhle tu vládu, bohužel jinou nemáme, a nezbývá nám nic jiného, než to nějakým způsobem respektovat, než to přečkat, ale že potom by měl přijít nějaký čas vyhodnocení, že potom by měl přijít čas zúčtování a že ten účet jako, nebo to vysvědčení nebude, nebo by nemělo být teda z nejlepších, jo. Tak to si já myslím, protože ono to má spoustu dalších, já udělám možná malou odbočku, já v rámci toho, jak teda si jedu ty různý videa a to, co k tomu kdo povídá, tak jsem si včera pouštěl nádherný, teda opravdu musím říct, nejlepší, co jsem slyšel, rozhovor, jednak o koronaviru a jednak o našem zdravotnickém systému s Romanem Šmuclerem. Jo. To je další věc. Roman Šmucler má na to nějaký názor, znamená tak, jako na to má třeba názor profesor Pirk a další prostě lékařský kapacity. A prostě to jednoduchý prvoplánový odmítnutí těch lidí, jakože do toho nemají co kecat, protože nejsou epidemiologové. To je prostě nesmysl. Samozřejmě, že i ten stomatolog, stejně jako kardiochirurg, taky musel mít zkoušky z nějaký epidemiologie a taky o tom něco ví, nebo o hygieně.
A hlavně a k čemu nám je epidemiolog Primula, když vlastně se epidemiologií nikdy nezabýval jako takovou. No, byl ředitelem nemocnice, jak dopadla, to víme. Jak dopadl on, to ne, také.
Ne, ale ještě navíc k tomu dodám, ten náš problém přece už dávno není pouze epidemiologický nebo hygienický, prostě ten má dopady ekonomický, politický, celospolečenský a tak dále, takže prostě nikde není napsáno, že jediný, kdo to mají řešit, jsou epidemiologové, a když se za ně Babiš a spol. Schovávají, tak vlastně se zříkají svý politický, nebo dělají si alibi pro svoji vlastní politickou zodpovědnost. Jo. Ale já chci říct, prostě narazil jsem na opravdu nádherný rozhovor a je to neuvěřitelný. Prostě tak, že ten koronavirus nám tady řádí už půl roku. Jo. Jak to, že se něco tak strašně osvětovýho, co ten Roman tam povídá, jak to, že jsem něco takového dávno neslyšel v české televizi, prostě tak nádherně podaný, jak se to má, jak to je v jiných zemích, proč on si myslí to, co říká a z čeho čerpá, z jakých pramenů, že čerpá prostě z těch zahraničních zkušeností, které tady u nás ani nemáme, protože ty potřebné průzkumy a patologické rozbory vůbec neděláme, a že prostě v Americe docházejí k takovým a takovým závěrům, které jsou prostě přenosné do celého světa, akorát, že my je tady u nás neaplikujeme. Tohle to tam krásně povídá a potom se dochází k těm zdravotnickým systémům, nebo proč jsou nějaké věci. A my jsme tady zahlcovaný třeba, dám příklad, jo, jsme zahlcovaný tím, jak jsou ty nemocnice přeplněný. A samozřejmě, dejme tomu, už se tak jako probublalo, že teda, já nevím, 40% tam de facto tvořej starší lidi, kterým už nic není, ale ještě nejsou úplně negativní a není je kam přestěhovat, protože protože se nemůžou vrátit třeba do domova seniorů a tak dále, ale vlastně už to nejsou nemocní lidi. Jo. Dobře, tak to už probublalo, jako že by se třeba mohli přestěhovat do nějakých prázdných hotelů. Jenomže proč se do toho ty nemocnice nehrnou? Na to už se zapomíná. Jo. Oni za to dostávají peníze, za tu lůžkovou obloženost, prostě, takže on je to taky vlastně už business. Tam do toho zase jde ten kšeft, ta ekonomika, prostě ty lidi, kterým nic není a který tam vlastně blokujou ty postele pro ty, kterým je opravdu ouvej, nebo by mohlo být, nedej bože, kdyby jich bylo víc, mohlo být ouvej, tak oni jsou tam proto, že prostě ten systém je produkuje, on je nechce poslat pryč těch nemocnicí, jo. Takže to je prostě takovej začarovaný kruh a já si kladu otázku, jak je možný, že prostě takhle vynikající rozhovor, plný informací o světě, ten si prostě já musím vyhledat někde na YouTube, někde na internetu a prostě takovýhle informace i tohoto typu mě neposkytuje veřejnoprávní televize, kterou si prostě za to platíme, aby tohle to dělala. A ta televize naopak se stává hlásnou troubou režimu a ty jednostrannosti, kterou takhle do nás pumpujou a vlastně potom v té společnosti vytvářejí přesně to. Někdo na to naskakuje úplně, stoprocentně. Já říkám, že těm lidem z toho koronaviru úplně jeblo. A pak jsou tady naopak ta druhá půlka, který tomu už vůbec nevěří naopak, jo. A teďka tady společně v té jedné zemi žijeme a jedni nadávají druhým, jo. Jenomže příčinou toho je i ta mizerná osvěta.
To je pravda, nadáváme si i doma. Jeden věří, druhý nevěří, pořád se přesvědčujeme, pak si říkáme, mluv už konečně o něčem jiném. Nemluv o koronaviru, protože ať zavolá, kdo zavolá, všichni skončí u koronaviru. Oldo,
a já začnu někde jinde, já to začnu od konce, že? Takže ten konec, který je, tak podle mě je rozděl a panuj. To takhle teďka funguje. Bohužel jsou ty dva tábory. Jedna věc. Druhá věc. Ono ty malinký střípky toho něčeho, že je něco špatně a že to někde kolísá a ztratila se ta důvěra v tu vládu, no tak ta se ztratila už jenom proto, že se dostali ven videa a fotografie, když třeba před volbama hovořili ti předsedové těch politických stran s panem Korantekem ve studiu, no tak když tam byli bez kamer, tak neměli žádný náhubek. V momentě tom, když se kamery zapli, tak ho měli všichni. Jeden problém.
Oldo, promiň, já tě do toho skočím. Taky jsem zaznamenal krátký videíčko s chodou okolností. Moje teda v úzovkách velmi oblíbená moderátorka České televize Nora Friedrichová. Teďka v posledním 168, tam mají vlastně krásný záběry, který někdo natočil z toho Primulova projevu, který mu já říkám projev z toho pohřebního ústavu, jak tam za ním jako ta plukovnická chunta stojí těch 8 ředitelů fakultních nemocnic. Ale tohle to je videíčko, který někdo natočil předtím, než to natáčel, jo. A tam naprosto v pohodě ty náhubky vůbec nemají na hubě. No. A prostě normálně tam vesele žertují mezi sebou. No a pak střih, šup, tak a teďka už hovoříme k lidem, tak náhubky nandat, postavit se do pozoru, jo.
Státnický výraz.
Promiň, že jsem tě přerušil.
Ne, k tomu já bych se dopracoval, to je vlastně druhý bod, který tam byl, mám ten projev Primuly v TV, že? Tak tam to by bylo krásně vidět, že jo, on nám známý Kulich, pan Ludvík z Motola, že se tam dělá z toho legraci, začínal Kulichama, teď je u legrace tady tohoto, on je taky zvláštní postavička tady tohoto. No a potom, když jsme viděli tu triznu pana Primuly, no to bylo úžasný, jo. Já nevím, proč si tam zvolával ty ředitele a tak dále. A k tomu, když se vrátím, já si představuju pandemii pod tím, že prostě tady minimálně, že v paneláku, kde já bydlím, tak minimálně aspoň jeden člověk bude, teda když už by měla být pandémie, bude tady sanitky, tady budou lítat po sídlišti, protože těch paneláků je tady hafo a budou ty lidi odvážet potažmo, když už je to tak hrozné, tak by měli funebráci, že jo? A dokud pro mě funebráci chodí pořád jenom s tím rýčem a lopatou, jo? A nebo to se spálí v kremačce, tak se pořád pro mě nic neděje. Pro mě by znamenalo, že na obecním pozemku bude vykopaný hromadný hrob a my, kteří to přežijeme, tak budeme chodit s chlorovým vápnem a zasypávat to ty chudáky, kteří to chytli první, aby nebylo zlé. To je pro mě pandémie, ale to, co je, tak to je pro mě komedie. Bohužel tragikomedie, jo? Což je zcela určitě tak. No a říkám, jak jsem řekl ze začátku, rozděl a panuj, tak je to je krásně vidět. To začalo to tím už Zeman versus Schwarzenberg, že? Zeman versus Drahoš a už to prostě pořád to nějak to pořád bych řekl, se jenom dokrmuje. Co se týká té demokracie, co se týká projevu třeba Romana Smutzlera. My oba dva jsme kandidovali do Senátu. Jaký jsme dostali kde prostor? Ty jsi možná trošku známější, možná si ho dostal. Já jsem kandidoval třikrát. Ne, vidíš to, třikrát. A jaký je problém?
2016 a jako to je úplně na jinou debatu, že prostě co si nezaplatíš.
Ale dá se to tím demokraticky srovnat, že jaký je problém, když máme jeden kanál, který vykládá o politice denně, teď nám teda hustí koronavirus 24 hodin denně. Jaký problém, když teda mají být lidi do Senátu demokraticky vyzvat, třeba v Brně bylo teď naposled 11, aby se udělali třeba dvakrát dvouhodinovka. Každý se tam může krásně odhalit, krásně lidi můžou poznat, kdo je kdo a krásně, může někdo získat a někdo se může odstřelit. Ale to se nechce. Ono se vytáhnou 4 lidé, třeba tak jako tady v Brně, kterým se dá prostor ve sdělovacích prostředcích a v novinách a pak přijde kantar, který je ještě povýší, že voní jako jo a tím to prostě zhasne. Ale 7 lidí neexistovalo. A to byl jeden obvod. Takže to je ta demokracie a ten Šmucler. No zaplať pánu, že třeba já se pokusím Romana Šmuclera sehnat k nám na vysílač. No. Protože daří se mě ku podivu lidi, kteří mají jiný názor, dát k tomu názoru a nebráníme se ani těm ostatním, aby prostě to řekli, ať si opravdu lidé vyberou. No a když se dneska podíváme, že jo, jestliže jsou lidi hypochondři a nebyla nějaká taková věc. Já neříkám, že není. Nikdo neříká, že není. A to ještě nechci říkat to, jak to může dopadnout, že jo? Protože zase rozděluj a panuj. Teď je zkouška roušky, ano, roušky ne, rozdělený tábor. Začali jsme Zemanem versus to rozdělení lidí.
A já ještě jsem nedopovídal, když jsme byli u toho Romana Šmuclera nebo u profesora Pirka jednu věc. Mě na tom irituje ještě ta strašná neúcta k těm lidem, který opravdu, profesor Pirk je světová kapacita v kardiochirurgii. Pozor, já jsem úplně alergický na to, když o Šmuclerovi jakoby posměšně kdokoliv na Facebooku, ale nebo i pan prezident, jako když o něm mluví jako zubař. Jo. Roman Šmucler je vynikající stomatochirurg, který to, co umí, provozuje po celém světě, na kterého jsou zvědaví v Americe.
Přednáší po celém světě.
Přednáší po celém světě. Navíc je to odborník na aplikaci laseru, na onkologii obličeje. Jo. Prostě to není žádný ořezávátko, Roman Šmucler. Jo. To je prostě neuvěřitelně chytrej člověk. Jo. A prostě podrážet nebo srážet význam slov těch lidí, nebo profesor Žaloudík brněnský, jo? Prostě ano. Bývalý šéf tamní onkologie, jo? Prostě taky lékařská kapacita. A prostě srážet ty lidi, de facto je urážet přímo, jo? Tím, že do toho nemají co pindat, že tomu nerozumějí, jo? To je něco tak strašně neslušného, ale i hloupýho, jo? Hloupýho, protože já jsem někde napsal, teď se pokusím sám sebe citovat, že společnost, která diskutuje, která se pře, která se hádá, tak ta společnost ještě žije. Společnost, která prostě jiný názory udusila, tak ta už je mrtvá i bez toho covidu.
Jako naprosto, Peťo, s tebou souhlasím. Nemám absolutně, co bych k tomu víc dodal. Ještě akorát, že jo, tam si ty vzpomínal nějaký moment, že dojde k nějakému zúčtování. No, podívej se.
No tak zúčtování jsou volby, jo?
No, jasně, přesně. A pojď se. I na stranu komunistickou došlo zúčtování. No, úplně krásně.
No, jasně.
A kdo se o to postaral? Sami. Soudruzi sami. Nikdo jiný.
No ale ty jsi, Petře, mluvil o té politice a o té vládě, jakou máme. Není to teda tak, že máme takovou vládu, jakou si zasloužíme?
Ale jo, tak to platí vždycky, jo. To se nedá nic dělat. Stejně jako si ty strany toho demobloku můžou za to, že teda toho v těch minulých volbách moc neklátili, čehož teda chytře využil Andrej Babiš se svým skvělým PR-ovým týmem. Jiná věc je, že část veřejnosti je taková, že hold naskakuje na tohleto PR, ale pro mě závěr z toho všeho je, a to možná, proto jsem možná v ty trikoloře, protože my jsme jedni z těch, který tedy nejsou ani s tím Babišem, ani teda s tím demoblokem. Jo. My to celý vidíme jinak, jako, že nemusíme být a priori úplně ve všem proti Babišovi. Zrovna tak, jako nemusíme a priori být úplně ve všem proti demobloku, ale jdeme si svojí vlastní cestou. Jo. Že to zatím oslovuje tak kolik 3,5% lidí, jako jsme naklátili v těchto těch krajských volbách, což pro trikoloru bylo docela nevýhodný, že teda první volby, do kterých byly zrovna tyhle ty krajský, protože trikolora spíš staví na těch celostátních nebo celospolečenských tématech, na ty normálnosti světa, že normální je ta rodina, kde je maminka, tatínek a děti a že nemáme 72 pohlaví, ale dvě pohlaví a že normální je pracovat a ne čerpat dotace a že se máme napřed postarat o vlastní rodinu, o vlastní obec, o vlastní zemi a potom, že můžeme pomáhat jinam, že hold nějaký míchání nejrůznějších kultur, které nejsou moc kompatibilní, že nikdy nic dobrýho nepřineslo, což jsme teďka naposled viděli ve Francii, kdy mohamedánský idiot usekne hlavu učitelovi jenom proto, že jim tam vykládal o svobodě. No tak uvidíme za rok, když jsem teda odbočil do toho stranického okénka k trikoloře, tak já si myslím, že s tímhle tím, co říkáme v těch celostátních, v těch sněmovních volbách, můžeme oslovit víc lidí, protože krajský témata, jak si na tom se to zas tak strašně moc postavit nedalo. Ale asi tady nejsme kvůli trikoloře.
Trikolora dle mě má jeden handicap. Jo? Jeden malej handicap má. A to je pořád to nevyjasněné, to vše okolo rodiny Klausovy. Tam máte vy ten nejvyšší handicap. Jo? To znamená prostě ty věci kolem spíš Klause staršího. Že jo? Klaus mladší, bohužel, nese to břemě jakoby syn po otci. Že jo? Spousta lidí řekne, že je stejnej jako on, že vlastně staví to z otcových peněz, který neznal čistý a špinavý peníze. Tam je docela dost, to je ten největší handicap, tak jak soudruzi měli ten handicap, když teda masírovali ty lidi v těch 50. letech a vyřizovali si ty účty, jak si vyřizovali, že jo. No. Takže toto je váš handicap. Se vám těžko bude nějak, třeba, já bych byl rád, kdybys mě to nějak vyvrátil a přesvědčil tím, že o tom Klausovi, co se nese, není pravda.
My dva se asi o Klausovi starším jako nedohodneme, ty ho vidíš jinak než já. Já ho vidím třeba tak, jak ho vidím, i proto, že jsem nějaký čas mu dělal na vládě toho tiskového tajemníka, nějaký čas jsem vedle něj byl. No. Takže já vím, v čem je silná stránka Václava Klause staršího. Navíc zažil jsem ho i zblízka, takže vím, v čem jsou jeho slabé stránky. Prostě jistá ješitnost a tak dále a tak dále. Na druhou stranu musím říct, že jsem za těch 30 let nepotkal člověka v politice, který by byl pracovitější, sečtělejší, blablabla a tak dále. A myslím si, že se možná shodneme na tom, že ať už Klause staršího máme rádi nebo nemáme rádi, je to člověk, který má něco za sebou, který má jasný pohled na svět a který neuhejbá. A který vždycky všeho dosáhnul demokratickou cestou, to znamená volbou, demokratickou volbou. Ať už ho teda chtěli po rudolfinském projevu Havel a spol. Vylikvidovat, tedy že mu pokusili rozložit ODS, Klaus se vrátil a vyhrál volbou. Klaus udržel tehdy v tom roce 98 ODS ve hře tím, že nakonec získal strana, která měla úplně vyšumět, si někdo myslel, a že ji nahradí Unie svobody, ne. Klaus se zase vrátil volbou, že dostala určitý procento hlasů, který umožnilo být dál silnou politickou stranou. A když už si mysleli, že Klaus teda úplně skončil, tak Klaus zase volbou se stal prezidentem, jako jo. Ale nebavme se o Klausovi seniorovi. Ono je to totiž trošku složitější s těma Klausema. Ono až taková úplná schoda mezi mladým a starým nejsou. Jako ten mladý Vašek se to snaží dělat hodně po svým. A vůbec není pravda, že když ty říkáš o nějakých penězích Klause seniora, jo, a dokonce jako častokrát čelíme takovýmu, že to celý financuje Kellner, jo. Ježíš, kéž by to ten Kellner financoval. Já od ty trikoloře toho opravdu vím hodně, protože můj syn byl, nebo je volební manažer, jako jo, ty trikolory. Takže prostě vím, jak se ty věci mají. A kéž by to ten Kellner jakkoliv, ani koruna, jako jo, kéž by to financoval. Trikolora naopak je financovaná z těch vlastně relativně malých nebo větších darů, že třeba některý lidi do toho dali, já nevím, 10 000, jako jo, ale hlavní zdroj financování Trikolory je tenhle ten drobnej. A dokonce Klaus junior prohlásil, že Trikolora nikdy nevezme ani korunu nebo cokoliv ze zahraničí, jo. Takže prostě ona to není pravda, jo. Takže
to je v pořádku, že ke
Trikoloře, jo.
Že jsme tady vlastně i my dva a že se to dneska vlastně také doví velká většina část lidí, posluchačů, že si to prostě... ten názor, že?
Já jsem samozřejmě po těch volbách napsal nějaký vyhodnocení a jsem ho zveřejnil, tu podstatnou část toho na Facebooku, že si myslím, že by se ta Trikolora měla víc vyprofilovat, že se zbytečně moc rozkročila, že prostě tady není poptávka po dalším širokým hnutím. Konečně jedno hnutí tady udělal Babiš a luxuje to zprava i zleva, teďka hlavně zleva. Hnutí udělal Okamura, ten je taky spíš jakoby nalevo vlastně svým ekonomickým programem. A všechny ostatní se taky posunuli do středu nebo vlastně doleva, včetně ODS nebo Topky, to je vůbec srandovní případ, jo. Pamatujete, jak Kalousek vykřikoval, že vpravo od TOP 09 už je jenom zeď. Jo. A oni teďka uzavírají koalice se zelenýma, jo. Tak prostě to jsou vlastně moderní levičáci, jo.
Ano.
Takže to je směšný. Co to znamená? Že vlastně na ty pravý straně je úplně volno. A já bych... jedním dechem bych chtěl dodat, že být pravičák neznamená to, že jsme asociální, jo? Nebo že prostě sociální politika je doména pouze levice. Jo? My jenom říkáme, že se nemá rozhazovat všem, ale že se má dávat, že se má pomáhat opravdu těm potřebným, že se má skrouhnout zneužívání nejrůznějších sociálních dávek, bla, 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 že nemusíme financovat několik tisíc zbytečných naprosto darmo žroutů z politických neziskovek. Ne ze všech neziskovek. Spousta neziskovek jsou takový, že lidi se srdcem na dlaní opravdu pomáhají jiným lidem, ale to není případ těch politických neziskovek, který namísto toho, aby oblíkli na sebe politický dres, tak se prostě skovávají jakoby do toho neziskového sektoru, odkud kafraj ovlivňují a dělají politiku. To je prostě jako kdyby jsme měli fotbalovou soutěž, kde máme fotbalový týmy, který mají nějaký pravidla a mají kopačky, dresy a můžou do toho míče kopat jenom nohama a mezi ně by nastoupili prostě borci, kteří mají golfový hole nebo kteří prostě provozují něco úplně jiného. Jo. Takže...
Já zůstanu chviličku ještě u té pravice, protože to nebylo vždycky tak, že sociální programy byly ne doménou pravice, ale byly také pravicí prosazované. Na začátku těch let, dejme tomu 90. neměla žádná pravicová strana sociální program ve svém programu a vím to, protože jsme měli profesora Kellera, který na nás chtěl, aby jsme nějaký takový program našli a nepodařilo se to nikomu, protože ty pravicové strany tam prostě sociální programy neměly. Tak říkal, to není možné, zkusím to sám, a došel ke stejnému názoru. Byla taková doba, teď už je to jiné. Ale u nás doma se dohadujeme o tom, i když máme také každý názor, jeden levý, jeden pravý, jeden středový, to je úplně jedno, že by Václav Klaus mladší měl kandidovat na prezidenta, protože jeho pondělní komentáře čte celá republika a všichni si o nich povídáme a říkáme si, četla si to už, četl si to, víš už o tomhle, jsou zajímavé. A já se těma komentářema vrátím teďka zase zpátky k dnešnímu vyhlášení, řeknu zpřísnění opatření, ale někteří tvrdí, že už vyhlášení lockdownu, protože na to zareagovalo víc než dost osobností s mnoha výtkami a poznámkami. A mimo jiné také Václav Klaus mladší, který doporučil, že když už se zavírá, tak by se mohla zavřít i média, protože děsí občany.
No, tak to jsem nečet, ale podepisuju, jo.
A to mi přišlo hrozně vtipný, říkala jsem si, má pravdu, možná kdyby jsme si měsíc vůbec nepovídali o koronaviru, tak by se najednou vytratil, my bychom všichni v klidu dodržovali roušky a protože by nám to neříkali 20krát denně, tak by jsme je možná nosili raději a třeba by se tady ta situace vyřešila a konečně by i lékaři pochopili, že nás nemusí přesvědčovat o tom, že mají v nemocnici dalšího nemocného, ale naopak, že by mohli začít léčit ty, co potřebují tu léčbu, a o ty ostatní, sice nakažený, ale nemající žádné příznaky, by se starat nemuseli.
No.
Pojďme tedy k tomu dnešnímu vyhlášení těch zpřísněných opatření proti šíření koronaviru. Od rána, od 6 hodin, budou zavřené maloobchody a služby s výjimkou prodejen se základním sortimentem. A tady mi píše Václav, má tady napsáno Vašek 2, tak nevím, jestli je to přezdívka, a chce vědět od Petra, jak to je a pravdu. Vy si myslíte, že je normální ve 2 hodiny říct nám, co provozujeme kadeřnické služby, že ráno končíme?
Není to normální.
Co takovým lidem říct? Co říct vůbec těm opatřením, které jsou vlastně tak chaotické, že se pořád přidávají další a další? Já bych vás oba dva vyzkoušela. Víte vůbec, která opatření platí? Co všechno máme dodržovat? Já se ráno probudím a říkám si, co platí? Určitě rouška.
Shodou okolností, my jsme to s manželkou poslouchali, protože jsme měli puštěnou televizi, tu tiskovku z vlády, a já asi tak po 10 minutách říkám, já už jsem se v tom ztratil. Jo, takže prostě je to chaotický, já prostě nerozumím tomu, proč tohle to jo, tenhle ten krám jo, tenhle ten ne. Takhle ze své osobní zkušenosti. Jo.
No.
Prostě kdo se chová zodpovědně a prostě je opatrný, tak se tak chová přece dobrovolně, jo? A taková generalizace jako typu jeli do Chorvatska a přivezli nám to sem, jo? No tak já jsem v Chorvatsku taky byl, choval jsem se tam normálně, slušně, se zodpovědností, stejně jako se tak chovám tady. Samozřejmě jsem si nic odtamtud nepřivez, protože prostě nejsem idiot, abych tam prostě někde v báru v jednu v noci juchal nebo chlastal z jedné sklenice s někým, jo. A na tuhle tu nezodpovědnost prostě nemusím jezdit do Chorvatska. Tu máme tady u nás, vy jste na techtle mechtle, jako když někdo blbej, no tak je blbej, jako jo. Na druhou stranu, tedy se řekne, že se nemá jezdit do zahraničí a pak nám pan premiér posílá fotky z Kréty nebo odkud to byl. A zároveň teda, tak já jsem taky víceméně, čas dovolený jsme strávili doma, tak jsme vyrazili do Českosaského Švýcarska, kam já jezdím každých 10 let, protože v roce 70 jsme tam měli poslední skautský tábor v těch skalách děčínských, tak co 10 let, tak se tam jedu podívat do ty Ferdinandovy soutězky. No, jenomže co jsem viděl v Českém Švýcarsku, no, prostě naprosto narvaná právčická brána, davy lidí, prostě hlava na hlavě, takže jestli se někdo tam poprskal, nebo tak na to poprskání nemusel jezdit do Chorvatska, ale klidně se mohl nakazit tady u nás, jo. Takže celý je to o ty lidský zodpovědnosti. jako nehrnout se do nebezpečných situací a tedy prohlásit, že teda zavřu kadeřnictví, jo, no tak přece kdo je zodpověd, když teda jsem nachrchlanej nebo cítím něco, tak nechodím ke kadeřníkovi, jako jo. A nebo jestli teda někdo opravdu má strach, tak kadeřnice, no tak zavře na to a ať to udělá dobrovolně, jo. Nebo ať si zve jenom kunčafty, který má rozkoušený, jo. A ne každýho, jo. To všechno se dá zařídit, ale prostě tahle ta nelogičnost, to je to, co ty lidi štve, jo. A nesystémovost.
Petře, já ti, nebudu ti oponovat, jako, ale já vem si ale jednu jednoduchou... Ne, ono to v podstatě není, ono k tomu dojdeme. Vem si jednoduchou věc, já s tebou souhlasím, já jsem byl taky v Chorvatsku a teď jsem tam byl dokonce nejdéle, 21 dnů, jo, akorát tam to jsem natočil o tom takový dokumentik, já to sestříhám, bude to na YouTubeku, dělal jsem to přes Raptor TV, dělal jsem to na Facebook a mělo to dobrou sledovanost, nicméně, když jsme tady u této věci, já si myslím, že ten základ a takový ty, já vždycky říkám, to jsou pokusné balonky, jak bude reagovat společnost. Je, já nevím, jak je to dlouho, co se zakázalo kouřit v hospodách všeobecně.
No, další kravina.
Že jo? A to je přesně to ono. Jako já jsem nekuřák a já si vyberu, do které hospody půjdu, jestli zakouřené nebo ne. A to stejné mám představu jako majitel té hospody, jestli teda mě tam budou čmoudit nebo ne. A nebo jestli budu mít půlku hospody začmouzené a půlku ne. To je pro mě směrodatné. Hele. A ne, že mě to někdo zakáže. To je moje věc, moje volba. Volba zákazníka, volba majitele. Nic jiného. A
takže to bereš jako omezování osobní svobody.
No samozřejmě, tam to začalo.
Já vás možná překvapím. Já jako rocker, který se celý život pohyboval v hospodách a v sálech a tak dále, já jsem za celý svůj život nevykouřil ještě ani jednu cigaretu, jo. Ani jednu cigaretu. Já jsem měl to štěstí, že asi v 15 letech, nebo kolik mě to tak mohlo být, jsme někde byli na Silvestra a hulili jsme tam Biržinka a já jsem se cestou tak strašně pozvracel, jo, že vlastně už nikdy jsem potom neměl jakoby
chuť žádnou to opakovat. Chuť,
nebo potřebu to strkat do pusty a vyzkoušet to. A což je paradoxní v tom, že moje manželka naopak celý život kouří a kouří ráda teda, jo. A nikdy nepřestane, jo. Protože je to prostě chutná, jo. Ale přestože já jsem celoživotní nekuřák, tak já si po celým tomhletom antikuřáckým zákonu myslím, že je to tak strašná kravina. Že je to tak strašný zásah prostě do osobního rozhodování každého z nás, jak svůj život chceme žít, jestli si chceme jít sednout do hospody, kde se báňá, anebo nechceme, jestli chceme jít do hospody, kde nám nikdo pod nos nekouří a je přece na nás, aby jsme si to, nebo respektive i na tom majitele ty hospody, aby si rozhodnul, jestli chceme jít kuřáckou nebo nekuřáckou, nebo jestli tam chceme jít tohleto oddělení i tohleto oddělení. A zase, že ten někdo pomazaný rozhodne, že to musí být takhle, no ať to... No.
Ale víš, a to je, Petře, pořád stejné a pořád ta mašinérie tak jakoby dokola. Teď si vím, že už se objevily názory, že někdo to dovezl z Chorvatska, tak my dva asi taky, že jo, ale nikdo u nás dokola kolem neměl koronavirus, nebo ať aspoň náznak.
U nás taky.
Takže prostě to takhle je, že zase se to prostě rozdělí. A řekne se, no tak ti, co byli v Chorvatsku, nebo ti, co se nenechají očkovat, tak prostě nebudou mít zdravotní péči na takové úrovni. A já jsem si vždycky říkal, a když teda někdo šňupe drogy, když teda někdo i kouří a ví se, že to, tak co s tím člověkem udělají? Tomu to dají. A nebo kdo chlastá nepřiměřeně, jo? Že je z něho notorik takzvaný. Takže ten na léčení jde třeba 10x, ale já, který prostě se chovám normálně, nejsem hypochondr, nevidím za vším nějakou nemoc, prostě já to beru tak, že je dáno osudem a klidně tady zítra nemusím bejt a klidně můžu nějaký koronavirus chytnout, to já si s tím prostě a může to dopadnout zle, ale prostě tak, že jo, nevyhledávám to, nelezu tam, anebo když něco vyhledávám, jako já, třeba když jezdím ty automobily závody, tak na tu sedačku sedám s tím, že prostě sebou můžu praštit. Mě to, já se nerozbiju v tom autě, tam je nejhorší nebezpečí, je zlomený vaz, protože tam je takový tlak, že jo, to jakýsi G a to ty, ty to dvakrát zakeve s hlavou a ona, auto sice bude v celku pohromadě, ty uděláš 10 kotrmenců, ale jsi neboštík, protože si zlámeš vás. Ale já to vím.
A já, jsi, přidám ještě, já přidám ještě jednou veselou historku o ty osobní zodpovědnosti. Shodou okolností, my jsme se s manželkou teďka, když, to, když teda přišla tato druhá, jsme se ocitli na dovolený, na do, nebo udělali jsme se takovou kratičkou dovolenou. Já pak to ještě dopovím tu pointu, že jsme byli shodou okolností v tom nejpostiženějším okrese v Uherském Hradišti, protože jsme kempovali ve Strážnici. A protože my ty dovolený častokrát provozujeme teda na kolách, tak celý ten okres jsme projeli křížem krážem. No, takže jsme byli na čerstvém vzduchu, jeli jsme podél Baťova kanálu a podél Moravy, projeli jsme si ty lužní lesy a protože jsme se samozřejmě celou dobu i v tom Uherském Hradišti, kam jsme dojeli až na náměstí a dali si tam zmrzlinu, tak jsme se chovali zodpovědně a nic jsme si odtamtať nepřivezli. A, ale ještě dopovím, proč jsme byli tady ve Strážnici. My jsme měli teďka 40. výročí, Rubínovou svatbu, jo. A dcera nám vymyslela, měli jsme původně se sjet, že dcera pracuje v zahraničí a žije v zahraničí, jak jsme měli naplánováno, že se sjedeme na řecký ostrov Skopelos. Což, jestli jste viděli film Mamma Mia, tak to je ten ostrůvek, kde je ta závěrečná, kde se to odehrává, je tam i ta závěrečná scéna, jak jdou k ty kapličce, co ty dlouhý schody, jak vedou nahoru. A vlastně jsme měli naplánováno, že tam se odehraje vlastně jakoby ten obřad po 40 letech, jo. No, takže záhy se zjistilo, že teda do Řecka jet nemůžeme, protože Řecko má zavřené hranice a že teda se tímhle tím způsobem nesjedeme, jo. Tak jsme si říkali, no tak dobře, no, tak holce s rodinou neuvidíme, tak pojedeme aspoň do maďarských lázní. Jen jsme to domysleli, tak Maďaři
zavřeli Maďaři hranice.
Nemohli jsme nikam. Tak pojedeme teda na Slovensko. Jen jsme potom zauvažovali, tak Slováci zavřeli hranice pro Čechy, tak jsme nakonec teda skončili v tom, v ty Strážnici a v tom Uherském Hradišti a v těch lužních lesích tam na tom soutoku Dyje a Moravy. A projížděli jsme si tedy ten strašně zamořený okres Uherský Hradiště.
Já cestuju strašně nerada. U nás v rodině je to tak, že jediný, kdo má radost, že jsou zavřený všechny hranice, jsem já, protože nikam nemusím. Když jedeme někam daleko, tak protestuju, nechci letadlem, nechci nic vidět a úplně mě dostává, když tam všichni prý jezdí proto, aby věděli, jak se tam těm lidem žije. Tak to se vždycky směju a říkám, že my to z toho pětihvězdičkovýho hotelu víme úplně přesně, jak se žije lidem v Ázii, v Africe. Vidíš, a mě to nevadí, Oldo, ani, že nepojedu do Chorvatska, protože já jsem doma nejradši a stačí mi úplně klidně ležet tady u bazénu, tak jsem nejzodpovědnější.
To žena,
nekouřím, nepiju, no, necestuju, když, já jsem úplně...
Já, když to řeknu takhle, já jsem do svých 38 roků tvrdil, že prostě moře je a voda, to je to stejný jako náš který rybník. No a pak se stalo to, že jsem tam poprvní odcestoval. No a bohužel mě to tak chytlo, že mě každý rok opravdu to moře schází, mě strašně nabíjí. A druhá věc je hlavně to, že já jsem si v tom Chorvatsku udělal obrovského kamaráda. Vlastně on to sice je bosenec a se mnou tam jezdí spousta tlupa lidí a prožívám tam fakt krásnou dovolenou, jezdím na jedno místo a už tam jezdím 24 roků, jo, takže... Prostě je to pro mě tak, jako když jedu jednou za čas na setkání na Svobodný vysílač, nebo když vyrazím do Ransdorfovy knihovny, tak pro mě je to dovolené. To už je přátelství, to není jako dovolená, že tam jedu na dovolenou, protože teďka jsme tam byli 21 dnů, sklízeli jsme víno, neměli jsme roupama co dělat, pekla se koza, byly ryby, že a to všechno, že to už prostě není takto. A já bych to přál každému, já to vždycky říkám, to přeju každému a taky jsem o tom tak jako pochyboval. Ale zase já nemusím nikde lítat, jako já se bojím létat, jo, takže já nikde nechci létat a mě to stačí k životu. A já bych to přál a moje přání levičáka, když levice se mě zbavila a říká, že mám názory pravičácký, pravičáci říkají, že jsem levičák, já jsem normální člověk. Takže já prostě bych to přál každému, že jo. Já když dneska vemu, že se zavírají hospody, moja představa třeba po roce 80 byla taková, aby prostě ty rodiny mohly dvakrát v týdnu jít celá rodina se najíst do restaurace, ať ty ženský nemusí vařit nebo něco takového, ale tě to nezrujnuje. A nebo ať se
to by bylo dobrý. Vlastně,
nebo ať co třeba v obvarách, když by se střídali, jedni by chodili, já nevím, pondělí, středa, druhý, úterý, čtvrtek, měli by to rozparcelovaný, fungovalo by to, aby se to na sebe vydělalo, ty peníze, to byla taková moje představa, tak by to mělo dopadnout. A ono je to přesně obráceně.
Já na tebe navážu v jedné věci a vztáhnu to k tomu koronaviru. Někde jsem četl nápady, že někdo říká osobní lockdown. Jo. To znamená, že bychom se měli zabarikádovat, zavřít doma a vlastně nikam nechodit, blablabla. Bla, bla. Já myslím, že to je ten úplně nejblbější nápad. Já si myslím, že i v tyhle ty blbý situaci prostě se máme co nejvíc pokoušet žít vlastně normálně. Normálně, protože kdo se zavřel, tak vlastně umřel, jo. Když se zabarikádoval doma, tak jako to není život. Takže i přes ta nejrůznější omezení máme žít pokud možno co nejvíc, jo. Takže já myslím, že to nejde překonat. A když se k tomu vrátím, jo, tak pojďme zpátky, jestli to má nějaké řešení. Konec konců i ten Prymula, pamatujete, jak, a to bylo už vlastně na jaře, prohlásil, že je potřeba, aby se společnost promořila.
Ano.
Na což tenkrát Babiš reagoval, protože to slovo jako lidi neradi slyšeli a leckdo se toho zhrozil, jakože se to promoří, protože až se to promoří, tak všichni umřou. A na to tedy reagoval Babiš tím, že promořovat se nebude, prohlásil. A jenomže ono samozřejmě řešení tyhle ty epidemie je v tom, že se ta společnost musí promořit, jo. Aby tady se získala nějaká ta kolektivní imunita, asi ty, co tomu rozumějí víc, by to uměli vysvětlit líp než já si nehraju na žádného experta, ale přečet jsem si o tom, naposlouchal jsem si o tom a zde v okamžiku, kdy dejme tomu asi 2 miliony lidí u nás to postihne. Teď jsme v situaci, kdy to postihlo asi tak 1 milion lidí odhadem. Jo? To musíme znásobit všechny ty čísla těch testovaných, ale v té populaci je toho koronaviru samozřejmě mnohem víc, možná 10x víc, nežli hovořejí ty čísla. A já nevím, asi 90% lidí na tyto, ty vlastně nejsou nemocní, ty to jenom mají a nemají žádný důsledky. Potom dalších, já nevím, 5%, dejme tomu, má nějaký projevy a pak už je ten zbytek, který jsou skutečně v tom nebezpečí a který bychom měli udělat, nebo pro který bychom měli udělat všechno pro to, aby jsme je ochránili. A samozřejmě pak ještě nejvíc náchylní k tomu jsme k tomu my starší ročníky, jsou k tomu tlusťochové, to já nejsem, dejme tomu, a jsou k tomu lidi, já nevím, co se říká, s cukrovkou nebo s čím, jo.
Ano.
A celý ten problém je v tom, nebo celý to řešení je v tom, je vlastně ne v tom, že by se mělo zabránit tomu, aby se ta společnost promořovala. Naopak tím, že se nepromoří, tak tím to prodlužujeme. Jo. Ten problém je v tom, jakou máme zdravotnickou kapacitu, aby těch skutečně hodně nemocných nebylo víc, nežli unese náš zdravotnický systém, to znamená počet lůžek, počet nemocnic, počet JIPek, počet těch přístrojů, které jsou potom v ty finální fázi, ty dýchací přístroje k tomu potřeba. Takže, ale to jde naplánovat do značné míry tohleto, jo. A je otázka, jestli to, že nechodí děti do školy, jestli to vlastně nedělá víc škody nežli užitku, protože jednak ty děti tedy jako na tyto působí nejmíň, nebo je to pro ně nebezpečný ze všech nejmíň, ale když jsou doma, tak musí být doma s nima častokrát rodiče. Za následek to mělo teďka nedávno, že teda když zavřeli ty děti doma, že najednou teda nejsou sestry častokrát, že i ty zdravotnický pracovníci musí být doma. A nebo včera ten Roman Šmustel říkal strašně dobrou věc, jaký je nesmysl, že teda zavřeli koleje vysokoškolský. Jo?
Ano.
Že vlastně tam ty lidi, mladí lidi, jsou tam vlastně spolu v karanténě. Jakoby. Kdežto když se rozjedou do těch svých domovů, tak pokud mají nějakou nákazu, tak ji rozvezou do těch svých domovských okresů a měst a vlastně zase se tím dělá víc škody, nežli užitku. Jo? Takže je zajímavý poslouchat i jiný názory, než jenom ty, který teda říká plukovník a spol. Jo?
Ono, já to trošičku...
A pardon, ještě dopovím jednu, nezapomeň říct jednu věc, kterou taky jeden kolega mě psal a to mě připadá velmi chytrý. V tom krizovém štábu a on potom poslal vypsaný, kdo v něm, tedy, já nevím, jestli na základě zákona nebo jakýho nařízení, kdo v něm všechno zasedá, ty různý náměstci těch různých ministrů, bla, 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 bla. Ale vlastně nesedí tam nikdo z těch lidí, kteří jsou tím nejvíc postižený. To znamená z ty podnikatelské obce nebo zástupci nějakých těch podnikatelských svazů, jo. Ty, na který to opravdu dopadá, ekonomové, a který mají úplně jiný pohled na to, nežli tedy jenom někdo z ty zdravotnického nebo epidemiologické oblasti. Tak jsem ti skočil do řeči, tak končím. Povídej.
Já bych jenom to, že příroda je mocná čarodějka. Vždyť vlastně lidstvo zažívalo morový rány, dneska jsme vlastně proti moru imunní.
No.
Takže jsme si něco... A to stejný se stane s čímkoliv. Pakliže se nezlikvidujeme sami, což je možné, pak jsme na hlavu padli občas, totálně nějak, to znamená atomovou válkou, jo, to, což přichází jakoby v úvahu, je to hrozné, ale je to tak, že tak se může jedině lidstvo zdestruovat samo, tak to všechno ostatní si s tím příroda poradila, byť jsme tomu my nějakým způsobem pomohli. Ale mě to vlastně fascinuje v této věci, že my vlastně, když si vezmeme rok 2008, kdy vypukla jakoby realitní krize, tak všichni začali chaoticky něco hasit a něco nějak vymýšlet. A toto je dle mě pokračování tohoto chaosu akorát ve větší míře. Navazuju na to, že by se měl člověk chovat přirozeně, protože v tom roce 2008 najednou všichni taky začali blbnout a to tamto a celý se to jako rozsypalo. Tak teď mě to připadá, ano, ono se to od toho roku 2008 nevyřešilo. Ono se to koulelo a toto si myslím, že je dneska svým způsobem řešení mocných, ale nemůžou řešit to ti stejní lidé, kteří to do toho stavu dovedli, to potom dopadne tak, jako vlastně ten následek roku 2008 máme dneska, je 2020, je 12 let a co bude dál?
No já na tebe navážu, to je docela dobrá myšlenka, co říkáš. Když se nahromadili společenský nebo ekonomický problémy, když narostly nejrůznější dluhy do téměř neřešitelných problémů, tak v minulosti se to většinou řešilo nějakou válkou.
Přesně tak.
Která prostě ty starý jakoby smazala a skončila válka a nastavila jakoby novou realitu, nový start. Teďka se války tohoto typu
bojí.
Jako nenosej úplně, ale to neznamená, že se nehromadějí ty problémy. Takže jedna z možných úvah, nevím, jestli je to konspirační teorie nebo není, ale každopádně nejsem jediný, koho to napadá, je to, že prostě tímhletím způsobem se de facto řeší mnohý problémy toho světa, protože najednou tady jakoby máme dluhy, které jsou naprosto nepředstavitelné. Představte si o to, tak jako ještě loni se teda v parlamentu handrkovali o to, jestli má být schodkový rozpočet, já nevím, jestli má být 40 nebo 50 nebo 60 miliard korun a prostě najednou tady přiletí koronavirus. Koronavirus a tady vyletí komínem, tady se prostě přijme schodek 500 miliard korun, což jsou peníze, které si prostě, to jsou takové peníze, které si normální smrtelník vůbec jako, mu to nic neříká, jo, protože to je za hranici toho, co si téměř kdokoliv z nás umí představit a prostě tyhle ty cifry tady lítají. No a jaký toho může být výsledek? No tak jako jediný, co mě napadá, je, že vlastně nakonec dojde ke znehodnocení úspor, protože se natisknou nový peníze, to znamená, že lidi, kteří mysleli na zadní vrátka a šetřili něco si naspořili, tak o ty úspory víceméně přijdou, no a ty, co to takhle nedělali, tak tím to může být jedno, jo.
Já vás ještě doplním, Jindřich píše během toho, co nás poslouchá, že také souhlasí s tím, že hodně lidí teď říká, že stejně bude válka. Píše, řekl bych, že to souvisí s tím, že jsme se jí trochu přestali bát a někteří připouštějí i pocit, že ekonomické problémy by větší válečný konflikt vyřešil.
No, já na to zrovna navážu, jsou ráda, že tohleto... Já totiž si nemyslím, že tu válku ono nikdo nechce. Z obyčejných lidí určitě nikdo válčit nechce. Neříkám, že těm, kteří to řídí, nemusí přeskočit. To se stát klidně může, to bohužel. Protože... A ta situace je, jako ta krize v 30. letech minulého století, tak prostě ta byla v jiné době, ale podstata stejná. Prostě nahromadili se problémy, nahromadili se dluhy. Vyřešilo se to tak. A v tom minulém století byly ty nešťastné dvě světové války. Ale teďka tady tímto zaškrcováním těch určitých firm, tak mně to připadá, jakože tímto způsobem chce ta dneska a bohužel evropská či světová elita nastolit čas takový jako a stav, jako by bylo po válce. To znamená, najednou všechno bude v rozvalinách, aby se začalo budovat znovu. A rozvalinách myšlím ekonomicky. Akorát, že oni samozřejmě ti hlavní nezapomněli u toho hlavně na sebe. A to je ten problém.
No jasně.
Jo?
Jasně.
Toto ve mně zbuzuje. Toto je zkouška, protože neměli řešení. Místo toho, aby jedno řešení a měl by platný pro Boha vždycky už, ať už je to po nás, že prostě má dát i dál zaplatit to stojí. Katastrofou pro mě je, já nejsem ekonom, ale katastrofou pro mě už je jenom to, jak se to koriguje všechno ten trh, je vlastně třeba ta burza, tak někdo nakoupí, a už jsem to říkal, někdo nakoupí barel za $50, a druhý ho nakoupí za 100, za to, že se někdo zmátoří, že tomu řeknou, ať si nakoupí, že se to zdraží, tak už si nemůžou absolutně konkurovat, protože to zboží vyrobeno za $50 s $50 základem určitě bude furt levnější než s tím $100 základem. A to je teďka, to je tento moment, protože to je, a zase to není dle mě jakoby demokratický, že jo, to se snažil udělat OPEC, aby ten dolar, jo, petrodolar, aby aspoň tam se dodržela cena, dneska se to celý zbouralo, že jo. No. Ale to jdeme jinam, než je dnešní debata.
Vanda říká, zdá se mi, že pandemie je příležitostí k utažení šroubů a k ostřejšímu dohledu nad občany. Například rozšíření policejních pravomocí, cenzura, sledování, zatýkání. Říká, všimli jste si toho, co říkal Roman Primula, že kontaktovali mobilní operátory a zjistili, jak nic nedodržujeme, jak neomezujeme vzájemné kontakty, protože jsme je omezili pouze z 30% proti číslům na jaře. Jak to může vědět? Petr.
No, ne, tak jasně, to je jako velmi dobrá připomínka, dobrý postřeh. Já na to zase navážu historkou s tím Klausem, o kterým jsme, Klausem starším, panem prezidentem bývalým. Já jsem nedávno s ním absolvoval besedu, kterou jsem moderoval u příležitosti vydání jeho další knížky a knížky jeho a jeho spolupracovníků z toho jeho institutu, která se jmenuje Sebedestrukce Západu. A to jsme vlastně přesně u toho, co tady připomněla posluchačka, že je tady jako pokus, nebo ne pokus, je to v plném proudu jako nastolit nový společenský řád, daleko víc utažený, a že paradoxně my, kteří jsme tady žili v nějakým ne zcela svobodným systému do roku 89 a teď jsme si mysleli jako zpátky do Evropy a takhle jsme jako pošilhávali na ten západ, jakože tam mají větší svobodu, a teďka tedy jsme jako slavně pak vstoupili do ty Evropské unie a najednou teďka shledáváme, že to, před čím jsme utíkali, se na nás teďka najednou valí z ty druhé strany, včetně těch věcí, a když jsme se bavili o ty válce, tak jestli nějaká válka hrozí tady přímo jakoby v Evropě, tak já se obávám občanské války, nikoli snad přímo tady na našem území, protože naštěstí my ten problém takovej nemáme, ale prostě ten problém s tou migrací a s tím procentem obyvatelstva, který přichází z úplně jiného kulturního a náboženského okruhu a má úplně jiné zvyklosti, že ten problém v západní Evropě je obrovský a se s uplývajícím časem bude narůstat i vzhledem k tomu, že prostě tyhle ty lidi mají daleko větší porodnost, a takže jich bude čím dál víc. A oni se bohužel neasimilujou, takže ten společenský problém těch nejrůznějších ghet nebo předměstí ve Francii, ve velkých městech, v Paříži, v Marseille, jinde, a to samé máme v Belgii, v Bruselu, ve Švédsku, Malmé a další země, prostě tenhle ten problém bude narůstat, protože ty lidi hold nechtějí žít po našem způsobu. A buď teda nastane varianta, vys ten román Bulebekův Podvolení, že teda my tady tu naši evropskou civilizaci zabalíme, tu západní civilizaci, a to je o tom, o čem píše Klaus a spol. V té knížce Sebedestrukce západu, že prostě tahle ta tendence tady je. A nebo to nakonec nezabalíme, ale nevím, jaký to může mít jiný řešení, nežli nějaký konflikt.
Olda Duchoň.
Já si to můžu doplnit tak, že jo, jak to začalo v roce 89, co bylo, že jo, totalita, to, ono, kamera byla tadyhle v Brně akorát na náměstí Svobody a zabírala celý náměstí a nezabírala každému kabelku. Dneska máme kameru, ani nevíme, že když člověk chudák už nemůže a kam může odskočit si, tak ani nemůže k plotu, až neví, jestli tam na něho spoza plotu nekomká kamera. Jo? A takových věcí je strašně víc a prostě mně už to připadá směšný, ale je potřeba to připomenout těm mladším ročníkům, co bylo, nebylo. Co se týká té migrace, můj názor na to je, Petře, takový. Já si myslím, že Evropa v podstatě byl silný kontinent a teďka díky Evropské unii jako celku se to podařilo srazit na kolena. Amerika většině zadlužená, že od jak těživa, těžila z toho ve dvou světových válkách svým způsobem, víceméně. Samozřejmě teď to přerostli Číňané, to si nebudeme vykládat, a ta Asie celkově, i ty bývalý sovětský republiky, když se jsme Kazachstán a to, co tam všechno vyrostlo během pár let a jak, co tam je a funguje, to my se tady v Evropě můžeme jít zahrabat. A teď se přemýšlí, kdo se kde sfackuje, že jo, ti někteří přemýšlí o té válce. A tam je potřeba vždycky nějaký spouštěcí mechanismus. Druhá světová válka byl spouštěcí mechanismus Židé. Ale to už bylo. Ale teď je potřeba i na tu občanskou válku mezi náma, že jo, udělat to, aby jsme se profackovali, zase mechanismus. No tak se udělají ty uprchlíci. A to je ten celý problém, že jo? Protože my víme, že oni jsou dotovaní, oni se s tím nikdo nijak netají, že mají mobil, že to a ono, a mají jinačí, že jo, to začala Merklová, nevím z jakého důvodu, proč, jestli to má být jako například úlíba za druhou světovou válku nebo prostě něco, tak prostě toto začíná vznikat a je to ta maličká rozbuška toho, aby k nějakému tomu konfliktu došlo. Vůbec je takové, že my vůbec uvažujeme o tom, že když se třeba hodnotí nový rok a oni to říkají, že jak výhled do dalšího budoucna, vždycky na toho Silvestra, no tak někde budou ty lokální války. No, asi nejsme normální, když uvažujeme o lokálních válkách a ne, aby nebyli, co pro to uděláme. Já si myslím, že vydělávat peníze a utrácet je na celém světě a mimo naší galaxii, nebo vůbec ještě v naší galaxii, taková spousta, že na to nepotřebujeme válku. Tímto směrem jsme se měli vlastně odebírat a ne tím, že se tady zmydlíme. A jednou to může dopadnout, my to třeba naštěstí nezažijeme, ale jestliže budeme ty mladí děcka k tomu nějakým způsobem vychovávat, tak jim hrábne v té hlavě a bude zle a bude po planetě. A jinak, co se týká války, tak dneska je válka jednoduchá. Dneska vlastně většinou všichni chcou tahnout na Rusa. A je to vidět, že? Protože už je obšancovaný ze všech stran. Jo? Protože Rusko je země neobezených možností a je tam tolik surovin, že ještě nikdo neví, co s tím. Putin udělal to, co jsme neudělali my, že on potom sice, ať je to jak je a co, tak se snažil dostat to, co se rozkulačilo, tak ty základní věci, to znamená ty suroviny, aby, a plus ty ropovody a to, aby měli pod palcem oni, ne nikdo jiný. To, kdyby se podařilo u nás trošičku to skulačit, tak já jsem říkal, kdyby se o to Václav Starší pokusil, to, co pod ním jiní rozkulačili, a dal to dohromady, tak ho klidně opět zvolím prezidentem. A za 5 let poslední to, co napíše, tak já se pod to můžu podepsat. Ale nesměl bych vědět, že měl kolem sebe Čermáky, že měl kolem sebe takovýhle, jo, tyhle malinký raubíře.
Ne, tak na to já ti odpovím a vlastně budu toho pana prezidenta, ex-prezidenta citovat. On někde krásně citoval bývalýho ruského premiéra Gajdara, ten byl ještě za Jelcina, který mu vyčítali, co, na co nedohlídnul a co měl udělat jinak. A on na to odpovědal, no ano, ale já nejsem cár, jako, nebo já jsem nebyl cár. Jo. A to samý teda platí o tom Klausovi starším. Jako, jo. My máme tendenci, jakoby, když koukáme zpátky, tak jako tenhle ten za to může. Jo. Ale prostě ani ten Klaus nebyl cár a dokonce... Prostě co se týká ty privatizace, jo, tak kdo razil cestu, že máme jít pokud možno co nejvíc českou cestou, že tady máme vytvořit český podnikatelský prostředí, že ty klíčové podniky by měly být ve vlastnictví českých podnikatelů, tak tuhle tu cestu razil Klaus senior, jo? Kdežto ty ministři z ODI, ať to byl Vladimír Dlouhej a další, tak prostě, nebo ať to byl ten první předseda české vlády, Pithart, nebo další, a jeho ministři Vrba, tak ty šli jinou cestou jako, a tvrdili, že to bude lepší a teď se bijou v prsa, jak to skvěle zařídili se Škodovkou. Jo? Což možná je pravda, ale Škodovka není jediná firma nebo jediný velký podnik v České republice a jestli zrovna my máme být tou montovnou a že tedy jsme si sem připustili tolik a tolik zahraničního kapitálu, který potom tedy ty peníze a ty dividendy odváží pryč, no tak jako tak teď máme, co jsme chtěli, ale myslím si, že původcem toho není Klaus, jo? Že tak Klaus konec konců byl předsedou vlády do roku kolik 97 a to znamená, že od té doby 23 let tomu šafáře už jiný, jo? A ne Klaus, jo?
Já s tebou souhlasím v tomto směru.
Pardon, ještě nezapomeň, ještě řeknu jednu jedinou věc nedávno. A to bylo zajímavé. Jsem mluvil s jedním ekonomem a bavili jsme se, nebo dělali jsme besedu na téma ekonomického koronaviru, jo? Že to tady zanechalo nějaký následky, celé tohleto koronavirové šílenství a jak z toho ven, tedy v ekonomickém slova smyslu. A on říkal strašně zajímavou věc, která mě nenapadla a která fakt je zajímavá. Jo? On říkal, že nějak se pokoušel vyčíslovat náklady, kolik přinese prostě tohleto ekonomické šílenství a to zastavení ekonomiky okolo koronaviru. Ale on říkal, no jo, ale v tom roce 90 a další ten propad výroby a rozpad východních trhů a to čím si procházela ekonomika, bylo daleko horší nežli teďka. Ale pozor, Klaus celou společnost a celou zemi tím provedl tím způsobem, že koruna nestratila hodnotu, lidi nepřišli o svý úspory a já se bojím toho, že teďka, co se děje a to, jak se bude řešit tenhle ten průšvih, neskončí tak, že osvícení vládci nás tím provedou tak, abychom nepřišli o svý úspory, ale že nám je úplně rozmělněji tím, že natisknou nový peníze, koruna ztratí hodnotu a zaplatíme to my, naše děti a ještě naši vnuci. Jo. Takže ono je to prostě složitý. Ono to nebylo jenom o ty privatizaci. A v tomhletom tedy, že lidi a jejich úspory nepřišli o svý peníze v 90. letech, tak v tímhletím si naše republika prošla mnohem líp než různý země, které prodělávali podobnou transformaci z jednoho systému do druhého, podobné země, které jsou okolo nás.
Samozřejmě, že se našly černé ovce, ty seděly ve Fondu národního majetku, ať už to byl Roman Češka a podobní.
Jasně, lidi jsou lidi, no.
Kterým se podařilo zlikvidovat i firmy, které zlikvidovány být neměly, ale faktem zůstává, že to bude velice složité a jak říká televizní ekonom Kovanda, splácet dluhy budeme nejméně do roku 2058, takže splácet je budou i ti, kteří se ještě nenarodili.
A ještě na to navážu, takže když jsme v nějakým takovýmhle průšvihu, tak když se dostanu já nebo tady rodina, když se nějaká rodina dostane do ekonomického problému, tak budu si v té situaci kupovat nový auto, jako když mám ouvej.
Rozhodně ne.
A takže mě vlastně nepřipadá nesmyslný. A říkám to já jako pravičák, nesmyslný názor, to, co říkají komunisti, jako jestli je nutný některý zbraně
pořizovat teď.
Tu drahou vojenskou techniku, jestli máme nakupovat, jestli musíme nakupovat jenom proto, že to bylo naplánovaný v době, kdy jsme ještě netušili, že se ocitneme v takovýchhle problémech. Jo? A teď se vyrojí takový borci, kteří říkají, ne, musíme plnit svý závazky v NATO a musíme to tendovat, aby jsme tedy utráceli ty 2% na tu armádu, k čemu jsme se zavázali. No, já teda nevím, no. Já bych teda šetřil, jo. Já bych šetřil a šetřil bych na věcech, které nejsou zbytné, protože si nemyslím, že zrovna příští rok jako ta válka propukne, nebo že půjdeme někam válčit, kde bychom potřebovali zrovna tuhle tu zbraňovou techniku. Jo. A já netvrdím, že se nemá nakupovat nikdy, nebo že nemáme mít armádu moderně vybavenou. Ale prostě tak rok, dva s tím počkám, jako jo. Nebo prostě nějaký čas, protože hold ty peníze jsou teďka potřeba na něco jiného. A vůbec bych do toho netáhl žádnou ideologii, ale zdravý selský rozum. Má dát jí dál?
No, já bych navázal jenom tak v krátkosti, co jsem přišel poznámky. Já jsem byl v té době po tom 89. pro cestu nebo Štika Valtra Komárka. Ta cesta byla podle mě schůdnější a byla jednodušší. No, víme, jak to dopadlo, s tím už nic nenaděláme.
No, v tom případě Walter Komárek měl mít větší lokci a měl si to prosadit.
Taková je demokracie.
Podle mě to cesta sice nebyla, aha, já ti tvůj názor neberu, ale hold, co by bylo kdyby, hold politika je to, kdo se prosadí a kdo vládne, tak prostě tak hold, tak to je, prosadil se jiný ten a myslím si, že jakoby to zázemí k tomu, aby prosadil svou a ten kredit, který měl ve veřejnosti Walter Komárek, tak jako k tomu měl daleko lepší zázemí, než ten Klaus, který ho nikdo neznal na začátku. Ale hold, pozor, Walter Komárek by musel být pracovitější. On byl vynikající rétor, jenomže Klaus byl ten, který objížděl republiku, mluvil, jednal, přesvědčoval lidi a hold je získal na svou stranu. Takže hold to šlo touhletou cestou. A prostě o tom ta politika je. Jo? Takže v celku nemá cenu se teďka v roce 2020 bavit o tom, jestli jsme měli jít Komárkovou cestou. Komárek měl mít větší lokty a měl být pracovitější.
To s tebou souhlasím.
Já taky říkám, že se mi nejvíc líbí nebo líbila metoda uzdravení zdravotnictví a vůbec celá koncepce zdravotnictví od Ivana Davida, taky ji nedokázal prosadit. A zdála se mi z těch, které jsem četla, nejlepší.
Heleno, zdravotnictví ještě navíc stát ve státě, kde je prostě tak strašně moc protichůdnej zájmu
a tolik lobby.
Který jsou privátní, který jsou naopak zaměstnanci v nemocnicích.
Pojišťovny
do toho, pacienti, všechno je to jinak. A no to je na velkou... Shodou okolností jsem teda včera koukal na video, kde zase velmi poučeně o tom hovořil ten Roman Šmucler, který, jak to jsem já ani nevěděl, který tam říká, že o těch zdravotních systémech jezdí přednášet po celém světě. Jo? Takže on tam dával za příklady japonské, americké a že my o těch věcech tady vůbec nic nevíme. Jo? A jak vlastně ten náš systém, jak je strašně špatně, strašně blbě nastavený a přitom by stačilo povohlídnout se za hranice, jak to dělají v Německu nebo v Rakousku. Jo?
Jenomže převzít celý systém a nejenom zase kousek a zbytek si doplnit českou cestou.
Co my jsme neudělali, my jsme z toho světa snad vzali všechno to nejhorší. My jsme nevyzbírali v jakýmkoliv odvětví to a to dobrý, co jsme měli, po čem pásli ti všichni ostatní, tak jsme buď se na to vykašlali, nebo jsme jim to přepustili. Takhle jsme hloupí, to bohužel tak je.
Ale máme to, co jsme si volili.
Samozřejmě, že máme. Národ. Vždycky to máme. Já dneska zodpovědně říkám, že poslední volby byly v podstatě o ničem a o všem, ale ukázali, jací jsme. Já jsem seděl ve volební komisi, já jsem to měl černý na bílým, jak prostě někdo může žvatlat, že se tamhle s tímto kalkuluje a s tímto špekuluje. Ne, ty lidi prostě jsou takhle nastavený, takhle namasírovaný, tak prostě to bylo jasný. Tady na Jižní Moravě KDU, ČSL, to znamená pan Farás povídal, Šmitec, že...
A do u nás toho pravá přišel, volba.
Potom do toho přišel někdo, jako bylo ANO, potom tam byla ještě Piráti a ODSka. A seděl jsem v té komisi a jiný lístky tam nebyly. Tak si může každý nadávat, jak chce.
A já ještě na tebe navážu. Navíc prostě jsme se dostali do situace. Ještě před... Historka. Já když jsem byl tím tiskovým tajemníkem Václava Klause, tak jsem s ním mimo jiný absolvoval návštěvu ukrajinského premiéra. To bylo v roce 94. Ani už nevím, jak se ten ukrajinský premiér. A teďka ty dvě delegace seděly proti sobě a shodou okolností česká delegace byl teda jenom Klaus a já. Jo? Nevím, jak se to seběhlo. A teďka protože my jsme v té době byli jakoby tím premiantem, který tu transformaci dělal dobře a všichni nás motivovali. A ten ukrajinský premiér jsem přijel sbírat zkušenosti, ale k mému překvapení ten Klaus tenka vůbec nemluvil nebo nevydával za náš úspěch to, čeho jsme dosáhli v ekonomické transformaci, ale za největší náš úspěch, který jsme od toho listopadového převratu dosáhli, říkal, že je to, že se nám podařilo vytvořit klasický vějíř politických stran odprava doleva, který spolu soutěžejí a který přicházejí s různýma idejema a soupeřejí mezi sebou. Tohle to Klaus v roce 94 vydával za největší pozitivum ty změny, že prostě tady probíhá prostě ten normální politický život v tom slova smyslu. Ve smyslu soutěže ideí a soutěže návrhů, jak dál postupovat. Jenomže tohleto je dávno úplně rozbitý. Vemte si teďka jenom v těch posledních volbách ty neuvěřitelný slepence, který šli do voleb, tady v jednom kraji tvoří koalici lidovci se Stanem a tadyhle jsou zelení s Topkou a s těma ODS koaluje tadyhle se Stanem, blablabla, tadyhle s těma. nebo ty senátní kandidáty, když jste se podívali, kdo je nominuje, to není, že je nominuje jedna, nebo že je podporuje jedna strana, oni tam mají prostě 10 písmenek těch nejrůznějších jakoby stran, které je podporujou a nepodporujou. Prostě ta politika, ty ideje se z toho úplně vytratily, a vlastně člověk neví, když to tam hází tyhle ty koalici, jestli teda vlastně ta koalice má řešení nějaký, které jsou víc vpravo, anebo jsou víc
kdo vlepo, v té koalici.
Jak to je, prostě úplně se tohleto rozplynulo, a nebo že se tvrdí, že ten pravolevý konflikt vůbec neexistuje, no on existuje, ten nikdy nepřestane existovat, jo. A je to dobře, že existuje, protože na tom se ta společnost tváme a někdy hold tahají za delší konec ty, který říkají, že jakoby má ten stát do toho zasahovat víc, a naopak zastaháme my, co jsme napravo víc, který jako jsou pro tu větší individuální svobodu a ponechat ten prostor lidem. A netvrdím, že 100% pravdu máme my, nebo že mají ty druhý, co jsou nalevo. Jako nikdo z nás nemá 100% pravdu a nikdy ji nebude mít úplně 100%. Jo? Nakonec prostě vždycky to bude nějaký kompromis. Ale má být jasný, kdo je kdo a za co kope. V okamžiku, kdy se to úplně takhle rozbilo, kdy to vůbec není jasný, kdo je tam za co a co chce. A navíc ještě ty ideje z toho vymizely a namísto toho je to vlastně soutěž o to, kdo na koho naleje víc, dáma promine sraček, a kdo prostě jakoby odhalí víc, že tyhle ty kradly a tyhle ty kradly ještě víc a tak dále. Tak ta politika se prostě během těch posledních 10 let jako úplně vytratila.
Už to není služba lidem.
Ideí a je to jenom taková podivná řežba o ty koryta a sesle, jo.
Petře, já bych chtěl doplnit v tom smyslu, ono se stala jedna věc taková. Všimni si, jak dlouho kteří lidé už tam třeba konkrétně v té sněmovně sedějí. Oni tam si k sobě nikoho jiného nepustějí a z těch všech se stal takovej propletenec, že mají bohužel ty prsty zašpíněny všichni. A to je ten obrovský problém.
A to jsme u systému.
To máš tak.
Pravdu. A teďka volební systém a systém preferenčních hlasů, ono to častokrát funguje tak, že ten někdo, kdo tam sedí už takhle dlouho, tak on se klidně napíše někde na poslední místo kandidátky. A já ti garantuju, ten systém je bohužel nastavený tak, že stačí 5% preferenčních hlasů.
Jasně.
A protože je to známý ksicht, tak prostě ty lidi jako ho znova dokroužkujou, že on tam přeskočí a vlastně nepotřebuje na to většinovou podporu. Ty lidi přeskakujou proto, že najdou ve své obci, ve svém městě, najdou určitou klaku, a protože to jsou známý křichty, častokrát z televize, tyhle ty nejstarší bafuňáři, tak prostě oni stejně přeskočejí dopředu. Jo? Takže mě z toho vychází, že ona to zas taková strašná výhra, to kroužkování není. Jako. A neříkám to proto, že jednou jsem na něj doplatil, jako, jo? Že jsem z čelného místa kandidátky nakonec, že mě přeskákal někdo, kdo byl na posledním místě. Jo?
Peťo, ono takhle. Já tady řeknu takový konkrétní příklad, tady jihomoravská SPD. Ti třeba neměli žádnou konferenci, lídr a předseda krajské navrhli kandidátku, sami byli první ze 4. Teďka se snažili je překroužkovat. Jenže problém byl v tom, že i když kroužkovali lidi, kteří chtěli, tak stejně tam hodili ten lístek s tím SPD. No a výsledek byl takový, že se tam dostali ty první 4, který nikdo nechtěl.
No,
a to je ten problém. To je přesně ono.
No.
Jo?
To už není věc voličů, ale to je vnitřní věc těch politických stran, jak
jasně,
si to pořád.
Jasně, no ale oni jsou takhle zabukovaný a to je u socdem stejný, u komunistů stejný. U těch nových stran to není, ty nevíš, do čeho jdou ještě. Jo?
Souhlasím s tebou, ty to říkáš z tohle toho úhlu, já jsem to říkal z jiného, že i když uvnitř ty politické strany si jakoby tam chtějí udělat pořádek, že tam nanominujou nový lidi, tak ten systém umožňuje, že ty starý křichty stejně, protože jsou
nanější,
přeskáčou, protože hod lidí, tak tohle znám, mámo, no tak tohle zakroukuje. No,
to už je teoreticky je jednodušší a lepší tu větev uříznout, ať spadne a pak se to bude stavět od znova, protože když spadnou ty, kterým na tom nejvíc záleží, tak ty budou první, který od toho utečou.
No vidíte.
A pak to přijde, projde nějakou obrodou. Že
kam
jo?
Jsme se dostali od koronaviru. Až k politickým stranám.
No, tak protože samozřejmě on ten koronavirus, to je dneska politika.
Je.
To dávno není jenom epidemiologická záležitost, ale jak jsem říkal, to má dneska ekonomický rozměr, politický rozměr, celospolečenský rozměr.
To má dopad do jednotlivých rodin, do jednotlivých profesí. Tady se Ivona ptá, jestli vůbec existuje nějaká profese, které se to nedotkne. Zkuste na závěr.
Zatím se to nedotýká ponejvíc těch úředníků a státních zaměstnanců, protože těm na platy nikdo nesahá, ba dokonce do ty práce ani nemusí chodit, protože mají home office.
Tak to je dobrý.
Případně ještě teďka naposled přece zkrouhli na úřadech úřední hodiny, takže vlastně ti lidi, kteří něco potřebují, tam stojí ve frontách a mají na to ještě méně času, než li měli předtím. No, tak
pracujou pro občany jenom dvakrát 5 hodin v týdnu.
No, dvakrát 5 hodin a pak si tam můžou dávat nohy na stůl. Takže
já to doplním teda, ale bude to vypadat strašně modlivní. Jediný, koho to zase nepostihne, budou hrobaři, protože těm lidí umře stejně možná o trošku víc. No,
to a to prostě se pleteš.
Věc, jako, to je další věc.
Ani jsme o tom nemluvili, já tady mám poznámku čísla, jo?
No. Ano.
Čísla a jejich interpretace, jo? Prostě kdybychom správně interpretovali čísla, tak prostě dojdeme k tomu, že ten problém hold je pouze v těch, který mají těžký průběh toho.
Něčeho jiného a těžký průběh s tím spojený.
Těžký průběh a dokonce, no. Když půjdeme i na ty mrtví a koukneme se na statistiky loňský, minulý, tak vlastně neumírá víc
lidí. Přesně tak.
Takže prostě ten problém není tak strašný. Je řešitelný, je ukočírovatelný, ale to neříkám proto, že by ho jakkoliv zpochybňoval. Ten problém existuje. Ale nevím, jestli se má prostě chodit s tím kanonem obrovským na něj. Jo.
Já mám, to by byla už otázka, to by byla v podstatě trošičku konspirace. Nám už teďka kvapí čas, jak se tak dívám.
Ano.
Docela rychle, takže nechtěl bych to prostě dál rozbírat do věcí konspirací, ale já se bojím jedné věci, aby tady kto, jak je to rozděleno, rouškový, nerouškový, a tak covid ano, covid ne, my si taky vykládáme, že kolem nás nikdo neumřel a tak dále, a tak dále. Aby prostě ti mocní nenapadli ještě blbý nápad, aby ten vir nezmutoval o trošku víc a konečně, aby mohli říct, pojďte se, to jsou ti, co říkali, že to není pravda a teď ty lidi kapou.
Ale mám to z toho strach. To je věc, jak to s tím virem vlastně je a jestli je přírodní, nebo jestli ho někdo malinko upravil, ale to bychom.
Kdo vlastně tak brzo měl ty testy?
A kde vlastně, jestli opravdu vzniknul v té Číně, nebo jestli ho tam někdo ještě od někud podinut, jo? Takže prostě,
to je otázek.
To radši neodvírejme.
Přesně tak.
Ani na to nemáme čas, protože ten je proti nám. V tuto chvíli končí povídání s Helenou na rovinu. Já se loučím s mými hosty, s Petrem Štěpánkem. Ahoj, naslyšenou.
Oldo, Heleno a vážení posluchači, rád jsem vás. Vás dva jsem rád viděl a všechny jsem rád slyšel.
Děkujem. S Oldou Duchoněm, ahoj.
Ahoj a zachovejte nám přízeň, vážení posluchači, a věřme tomu, že Vánoce budou zase tak krásné, jak bývají vždycky. Každý se udělá po svým, ať jsou jakékoliv, ale aspoň to si přejme.
A loučím se také s vámi, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Noste roušky, dodržujte opatření. Já věřím, že se dočkáme chvíle, kdy nám je zopakují a budeme vědět, co vlastně máme dělat. Ale teď čas je proti nám.
Thank you.